Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 12-nji ýuwuny, hepdeniň 5-nji ýuwuny. Habarlar günlerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ortiýetiň Türkmenistandaky ilçisi Aşgabatda öýkün keseliniň ýaýryan wagty, Türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19-nyň ýokdugy barada aýdanlaryny görýär. Türkmenistanda ağır kreditlerini kartıçı boyunca satmak düzgünü girdildi. Berdimuhammedow'un Balkan'a gelmeğine karşılıyor ve beylik tazelikler. O dolu tazelikler dinleyen, olurlu sizmen yoksun anına kurban tanış ediyorum. Sonku malumatlara göre Birleşen Ştatlarda koronavirus yokuşmalarının tasdiklenen hadiselerinin sani 2 milyondan geçti. Bir neçe ştatın sağlığı oraşkullukları May ayının sonku duşenvesinde belirlenilen hatire günü münasibetli verilen dinç günlerinden 2 hepte son koronavirus hastanesine kabul edilenlerin köpülenliğini haber verdi. Arizona ştatında 10. yıllık COVID-19 hastalarının rekord sani hasavalini. Bu kesel yokuşmaları hatire gününden son siyahatçılık yerlerinde köp adamın toplanmağından sonra hasavalini. Karantin çağrılarını ilkincilerin hatarına koşadan Texas, Florida ve Demirgaz, Carolina ştatlar hem COVID-19 yokuşmalarının tədi rekord sanlarını ıglan etdi. John Hopkins Üniversitetinin malumatlarına göre, Birleşen Ştatlarda tasdiklenen COVID-19 nesaklarının sani 2.464.000 adama yetti. Umuman alanında yurtta koronavirustan ölenlerin sani 113.000 tövara olup, bu dünyada COVID-19'dan ölenlerin 4'ten bir bölümünden sehel köp oluyar. Evropa Birleşik internette koronavirus pandemiyası sebepli yüze çıkan ne doğru maglumatlar tolkununa karşı görüşü güçlendirmeye çağırıyor. Evropa Birleşik Hıtayı ve Ortiyeti öz avraylarını yokorlandırmak için vakit kampanyalarını kurmak neticesinde demokratiyanın aşağını kövmek dayıpladı. Dasary yurt guramalary we käbir 3-nji yurtlar, hususan Ortiýet we Hytaý Ýewropa öwrelleşigindäki COVID-19-nyň töwereginde bilkastdan gurnulan täsir ýetirmek operasiýalaryna we dezinformasiýa kampaniýalaryna gatnaşdylar diýip 10-njy ýylyndaky dokumentde aýdylýar. Onda pandemiýa bilen baglanşykly nädogry maglumatlara garşy göreşde Ýewropa öwrelleşiginiň çemeleşmesi beýan edilýär. Ortiýet bilen Hytaý demokratik çekişmeleri opurmağı ve sosyal polarizasiýany güýçlendirmegi, şeýle de COVID-19 kontekstinde awrayny ýokarlandyrmagy finansiýar diýip dokumentiň awtorlary aýdýar. Onda pandemiýa dezinformasiýanyň biziň raýatlarymyzyň saglygyna da ziýan ýetirýänligini görkezdi diýilýär. Paýtagt Bişkek bilen Merkezi Aziýa ýurdunyň 2-nji uly şäheri Oýsy birleşdirýän ýolyň Gyrgyzstanyň uly ýolynyň müdiri Golatsyndaky 11 adam bilen bilelikde korrupsiýa aýplamalary esasynda tutsak edildi. Gyrgyzstanyň ykdysat jinayatlara garşy göreşgürlügi 11-nji ýylyna tutsak edilenleriň arasynda 2 sany tölegli ötük nokodynyň ýolbaşçylarynyň hem bardygyny aýtdy. Emma devlet gurulugy tutsak edilen işgärlerin şahsiýetlerini anyklaşdyrmaktan saklandy. Iktisat jinayatlara garşy göreş gurulugynyň beýanatynda deslapky hasaplamalara görä guman edilýänleriň bi-kanun hereketleriniň 20 milyon somdan ugrak 270 000 dollar ziyan ýetirenini aýdylýar. Türkmenistan'ın Özbekistan ile ara çağını, Karagalpakistan'ın Kungurat etrafını, şeyle de Kırgızistan'ın Özbekistan ile ara çağını, Andıcan sevtinin Kozavat etrafını erkin sevda zoologları dörediler. Özbek prezidentinin bu arada kararının taslaması, düzgünleştirici akıtların taslamalarının ara alınıp maslahatlaşılayan portalında çap edildi. Taslama layıklıkta erkin sevda zoologları öz ara sevda için amatlı şertler dörediler. Lomay ve Böylök Sövdanın her zaman halkarı ve sevit görünüşlerini östürmek ve terket yaka sevitlerine logistik hizmetlerinin doğal toplumunu östürmek için dörediler. Bundan başka erkin sövda zorlukları dörediler. Son ilatın hal yağdayını yokorlandırmak ve terket yaka sevitlerine iş yerlerini dörediler planlaştırılıyor. Erkin sövda zorluklarına getirilen haritler Özbekistan'ın gümrük çağının taşında yerleşer. Türkmenistan ve Kırgızistan'ın rayetleri erkin sevda zorluklarına 5 günle vizesi kalıp bilirler. Bu dokument 26. yuna çenli halk tarafından ara alınıp maslahatlaşılar. Siz haberler dinlediniz.